Fuugura mootummoonni naannoo addunyaa weerara AIDS kan dhabamsiisu karoora tokkummaa mootummootaa galmaan ga'uuf murannoo qabu turan. Karoorawwan kun maaliif galma ga'u akka dhabaniif magaalaalee gurguddoon mo'attamiin akkatti milkaa'an ibsamee jira. Gabaasaa Keerol Piirsan jaalannee dhiyeessa.
Addunyaan waggootii darban 10 dhukkuba AIDS ittisuuf waan dandeessisu argataa jira. Dawaalee farra AIDS kun namoonni vaayirasii HIV waliin jiraatan sadarkaa dhukkubicha nama biraatti dabarsuu akka hin dandeenye gochuu danda'eera. Kana malees dawaan namoonni vaayirasii HIV akka hin saaxilamne ittisu arguun danda'amee jira. Waggaa 4 dura mootummoonni addunyaa irra jiran waan 3 fiixaan baasuuf karoorfatan. Namoonni vaayirasii HIV qabamuu isaanii baruuf qorannoo 90% gaggeessuu, kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan 90% dawaa akka argatan gochuu, 3ffaan immoo faca'ina vaayirasii HIV 90% hanqisuu kan jedhu ture. Dr. Chris Behrer waggootii darban 30 HIV/AIDS irratti qorannaa gaggeessaa turan Profeesara Yuunivarsiitii Jaan Hapkin keessa hojjetan yoo ta'an isaanis akka jedhanitti
2020 was supposed to be the year in which we were going to see really significant decline.
Barri keessa jirru 2020 lakkoofsa namoota vaayirasii HIV haaraa qabamanii hanga guddaa kan itti hanqisuu qabnu ture. Lakkoofsa namoota kanaa addunyaa irratti walakkaa miliyoonaa yookaan immoo 1,500 gadi buusuu qabna turre. Garuu kan haaraa vaayirasii HIV qabaman 1,107,000 qabna turre bara 2019 yookaan barreen gaddaa. Kanaaf faca'ina vaayirasii HIV hanqisuuf karoora kaa'ame irraa fagoo jirra jedhan. Dr. Behrer akka jedhanitti dargaggootaa fi ga'eessonni umriin isaanii dargaggummaa irra darbe addumatti saaxilamaniiru jedhu.
We're still seeing that people acquire HIV when they're relatively young.
Namoonni yeroo dargaggummaa isaaniitti vaayirasii HIV qabamaa akka jiran argaa jirra. Keessumaa biyyoota Afrikaa kanneen uffee Saharaa gadii keessatti. Garuu Yuunaayitid Isteets, biyyootii Laatiin Ameerikaa, Eeshiyaa ba'aa keessattis kan qabamaa jiran jiru. Wal'aansa fayyaa barbaachisu dafanii hin jalqaban ni turuu jedhan. Dargaggoota dhiira ta'aniif rakkoo guddaa jira kan jedhan Dr. Behrer. Fayyaa ta'uu isaanii of ilaalchisuuf doktora bira waan hin deemneef jecha hanga mallattoo dhukkubichaa arguu jalqabanitti turu. Kanaaf dubartoota vaayirasii HIV waliin jiraatan dursanii du'u. Dhiironni akkasii waggootii hedduuf vaayirasii HIV kan nama hariiroo quunnamtii saalaa waliin qabaatan sanatti waggootii dheeraaf daddabarsaa jiraatu jedhaniiru. Biyyoota sagaagalummaan madda galii godhachuun yakkatti ta'e. Namoota hariiroo quunnamtii saalaa kan saala wal fakkaataa qabaachuun yookaan immoo saala uumamaan wajjin dhalatan jijjiiran dhorkamu keessatti akkasumas kanneen karaa hidda dhiigaa dawaa adda addaa fudhachuun akka yakkaatti ilaalamu keessatti vaayirasiin HIV hammaata. Faca'inni vaayirasii HIV 60% caalaan karaa namoota armaan olitti maqaa dhahamanii kanaan kan daddarbu ta'uun ibsameera. Magaalaan New York namoota vaayirasii HIV saaxilamuuf carraa guddaa qaban kana sagantaa tajaajila eegumsa fayyaa keessa galchuun kaayyoo tokkummaa mootummootaa lafa kaa'e milkaa'ina akka argatu gootee jirti. Waajjira fayyaa kan magaalaa New York keessatti hoogganaa sagantaa HIV/AIDS ka ta'an Dr. Dimitri Daskalakis akka jedhanitti.
Much of what we did. In New York City with ending the epidemic came directly
weerara vaayirasii HIV xumura tolchuuf waan magaalaa New York keessatti goone irra hedduun hawaasarraa arganne fakkeenyaaf dhaabbatoota namoota saala uumamaan argatan jijjiirrataniin hoogganamu waliin hojjanne waan isaan fedhan dhaggeeffanne gaaffii isaanii waan guutuu danda'u hojjanne milkaa'inni kun magaalaa New York keessatti kan argame hojjetoonni eegumsa fayyaa tajaajila irraa eegamu kennuu malee namoonni kun eenyu gareessa kamiisa jedhu ilaaluu dhiisuu isaaniitii jedhan. Waaltaan ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets sagantaa inni HIV/AIDS qabu dhiyeenyatti ilaallaa jedhanii Ameerikaan namoota eenyummaa adda addaa qaban kana yoo dhaggeeffatte milkaa'ina wal fakkaataa akka galmeessistu abdiin qabaa jedhaniiru.